Viðauki 52. kafli Sedekía var 21 árs þegar hann varð konungur og ríkti í Jerúsalem 11 ár. Móðir hans hét Hamútal Jeremíadóttir frá Líbna. Hann gerði það sem illt var í augum drottins eins og Jójakím. Vegna reiði drottins fór þannig fyrir Jerúsalem og Júta og þar kom að hann rak þau frá augliti sínu. Sedekía gerði uppreist gegn konunginum í Babylon. Á 9. stjórnarári Sedekía bar svo við á 10. degi 10. mánaðar að Nebukadnesar konungur í Babylon kom til Jerúsalem með allan hersinn og settist hana. Þeir reistu virki til árásar umhverfis hana og var borgin umsetin til 11. stjórnarár Sedekía konungs. Á 9. degi í 4. mánuðinum, þegar hungursneiðin var orðin mikil í borginni og enga fæðu að hafa handa íbúunum, var borgarmúrin rofin. Nóttina flýðu allir vopnfærir menn gegnum hliðið milli múranna tveggja, gegnt garði konungsins. Tókst þeim og konungi að flýja, þó að Kaldear umkringdu borgina og héldu í átt til Arabasléttunar. En hermenn Kaldea veittu konungi eftirför og náðu honum á Jerikósléttunni. Þá hafði allur her hans yfirgefið hann og tvístrast. Þeir tóku konunginn og fóru með hann til Babylóníu konungs í Ribla í Hamathéraði sem kvað upp dóm yfir honum. Babylóníu konungur lét hálsökva syni Sedekía fyrir augum hans. Hann lét einni hálsökva alla höfðingja Júta í Ribla. Hann lét stinga augun úr Sedekía og setja hann í hlekki. Því næst lét konungurinn í Babylón flytja hann til Babylónar og hafði hann í haldi til dauðadags. Á 10. degi 5. mánaðar, á 19. stjórnarári Nebukadnesars Babylóníu konungs, kom til Jerúsalem Nebúsaradan foringi lífvarðarins, sem þjónaði konunginum. Hann lagði eld að húsi drottins, húsi konungs og öllum öðrum húsum í Jerúsalem. Hann brenndi öll vegleg hús. Hermenn Kaldea, sem foringi lífvarðarins stjórnaði, rifu niður múrana umhverfis Jerúsalem. Nebúsaradan, lífvarðarforingi, flutti í útlegð þá sem eftir voru í borginni ásamt liðhlaupunum sem gengið höfðu konungi Babylonar á hönd og þá sem eftir voru af handverksmönnunum. Nebúsaradan, lífvarðarforingi, skildi aðeins eftir nokkra fátæklinga til að erja vingarða og akra. Eyrsúlurnar í húsi drottins, vagngrindurnar og eyrhafið í húsi drottins brutu Kaldear í sundur og fluttu eyrin til Babylonar. Þeir tóku með sér kerin, skóplurnar, skarbítana, skálarnar og öll eyráhöldin sem notu voru við guðsþjónustuna. Foringi lífvarðarins tók einnig katlana, eldpönnurnar, skálarnar, pottana, ljósastekurnar, bollana og kerin, allt sem var úr gulli og silfri. Súlurnar tvær, hafið ásamt 12 nautum úr eyr undir því og vaggrindurnar sem Salomon konungur hafði látið gera fyrir hús drottins, allt var það gert úr svo miklum eyr að það varð ekki vegið. Önnur súlan var 18 álnir á hæð og 12 álna langan þráð þurfti til þess að ná utanum hana. Hún var 4 fingra þykk og hól að innan. Ofan á henni var súlnahöfuð úr eyr, 5 álnir á hæð. Net með granadeplum var umhverfis súlnahöfuðið. Allt þetta var úr eyr. Hin súlan var eins. Granateplin sem hengu laus voru 96, alls voru 100 granatepli allt umhverfis á netinu. Foringi lífvarðarins tók einnig Seraja yfirprest til fanga, Sefanía prest sem næst honum gekk og hlið verðina þrjá. Úr borginni tók hann hirðmann þann sem hafði eftirlit með hermönnunum, 7 af nánustu þjónum konungs sem enn voru í borginni. Ritara hershöfðingjans sem annaðist herkvæðningu og 60 alþýðumenn sem enn voru í borginni. Nebúsaradan lífvarðarforingi tók þá höndum og fór með þá til Ribla til konungsins í Babylon. Konungur lét höggva þá til bana í Ribla í Hamathéraði. Þannig voru íbúar Júta fluttir í útlegð úr landi sínu. Þetta er fjöldi þess fólk sem Nebukadnesar lét flytja í útlegð. Á 7. stjórnarári hans 3023 júdamenn. Á 18. ári Nebukadnesars 832 menn frá Jerúsalem. Á 20. og 3. stjórnarári Nebukadnesars flutti Nebúsaradan lífvarðarforingi 745 júdamenn í útlegð. Alls voru þetta 4600 manns. Á 30. og 7. útlegðarári Jójakins Júdakonungs, á 25. degi í 12. mánuði, árið sem Evil Merodak var konungur í Babylon, náðaði hann Jójakin Júdakonung og sleppti honum úr fangelsinu. Hann sýndi honum velvild og vísaði honum til sætis ofar hinum konungunum sem voru hjá honum í Babylon. Jójakin þurfti ekki að bera fangabúning framar og það sem hann átti ólifað sat hann til borðs með konungi. Meðan hann lifði veitti konungur Jójakin reglulega það sem hann þurfti sér til daglegs viðurværis.